Daniel Řezníček, vážení televizní diváci, je absolvent Glasgow University, je z Olomouce. Co jste tam studoval a jak vás to napadlo, že jste odjel do Skotska za vysokou školou?
Napadlo mě to tak, že jsem studoval na bilingvním gymnáziu v Olomouci, česko-anglickém. Většina předmětů už potom byla v angličtině v pozdějších ročnících. No a díky tomu bylo tak jaksi přirozené vlastně přemýšlet o možnosti jít potom studovat do zahraničí. Někteří učitelé nás tam v tom přímo podporovali, částečně nám pomáhali se nějak zorientovat, vybrat si školu a tak dále. Takže jsem to zkusil, hlásil jsem se i na české školy, ale do toho Glasgow jsem se dostal, tak jsem si řekl, že...
Na rozdíl od českých škol, jo?
Do českých škol jsem se taky dostal, takže jsem vybíral Brno, Praha, Olomouc, i Glasgow a ještě, myslím, i Aberdeen, tam jsem se taky dostal. No a co jsem tam studoval? Studoval jsem politologii a slovanská studia. A to je zajímavé vlastně...
A vy jste nedělal španělštinu?
Španělštinu jsem dělal jako předmět, ale nebylo to přímo zahrnuto jako v názvu toho... toho course.
Aha, takže to bylo jenom v těch, v tom prvním nebo druhém ročníku, musíte mít ty tři obory tak je, jako jeden z těch oborů. Ano?
Přesně tak, to jsem chtěl říct, je zajímavé, že já jsem se tam přihlásil vlastně na politologii a s tímto jsem tam byl vlastně přijat. Nicméně ten skotský systém je zajímavý v tom, že během prvních dvou let si člověk může vlastně ještě pořád vybírat a může mezi jednotlivými obory i přecházet. Takže já jsem z toho vlastně jednoprogramového studia politologie si udělal dvojobor politologie a slovanská studia, ale mezi tím jsem studoval i tu španělštinu.
Aha, takže to je zajímavé. A jako v kterých letech to bylo? A jak jste tam přijel, jak jste tam dostal a vůbec povídejte?
No, bylo to mezi lety 2011 a 2015. Přiletěl jsem tam s kufrem, aniž bych tam kdykoliv předtím byl, aniž bych tam někoho znal. Domluvil jsem si couchsurfing u jednoho kluka, ten mě u sebe nechal, byl dost vstřícný asi měsíc, protože během toho měsíce jsem si hledal nějaké normální ubytování.
A to bylo na konci léta, jo?
To už bylo v září.
Aha, dobře.
To už bylo...
Což je zrovna možná nejblbější doba pro schánění ubytování, protože to schánění všichni studenti, ano.
Je to tak, ono už vlastně probíhala výuka, já jsem normálně chodil do školy, ale potom jsem chodil zpátky k němu na byt a během toho odpoledne jsem si hledal nějaké to ubytování. A bylo to těžké hlavně proto, že člověk takhle řekněme z východu, z České republiky, pokud není nějak externě finančně zajištěn, tak má konkurenční nevýhodu oproti jiným studentům, co se týče nákladů na to bydlení. Takže hodně těch bytů, které se nabízely, byly pro mě vlastně nedostupné a musel jsem hledat jenom v té nižší hranici.
Kolik tehdy to stálo měsíčně ten byt nebo pokoj vlastně?
Tehdy ten pokoj stál, v tom prvním roce se to fakt hodně povedlo, myslím 220 liber měsíčně.
Aha, ale to bylo něco kolem 6600 korun.
Ale to bylo opravdu, to byla výjimka a potom v těch dalších letech už to nešlo pod 300.
Tedy 9000 měsíčně. No to je jedna věc, že na rozdíl od Anglie, ve Skotsku studenti z Evropské unie doví, jak to dopadne po Brexitu. Nikdo neví, jestli vůbec, no a tak dále. Studenti z Evropské unie tam studují zadarmo. Dobře, takže se nemusel platit žádné školné, ale přesto asi ty náklady na to studium musely být relativně vysoké, ne? Pro studenta z České republiky.
Nebylo to samozřejmě jenom to ubytování, ale vůbec život takhle v západní zemi je samozřejmě dražší. Takže já jsem měl něco jako brigádu, v podstatě jsem dělal tlumočení pro, já nevím, u doktorů nebo pro právníky, na policii a tak dále. Byli tam lidi, kteří přišli z Česka a ze Slovenska a neuměli anglicky a když se třeba dostali do nějakého problému, tak v podstatě ten skotský, já nevím, sociální systém to má nastaveno tak, že zaplatí tlumočníka, aby se s orgány a s úřady mohli ti lidé domluvit.
Máte z toho nějaké zajímavé zkušenosti? Asi se potom nemá asi veřejně mluvit, protože to byla asi otázka důvěrnosti.
Přesně tak, určitě se nesmí mluvit o těch konkrétních případech, ale byla to rozhodně velmi zajímavá zkušenost. Člověk poznal hodně lidí, dostal se třeba i přímo do domácností některých těch rodin. Byl jsem, já nevím, ve věznici u vrchního soudu v Glasgow a tak dále, takže zajímavé to bylo.
A to je docela zajímavá věc, jako co to bylo za trestné činy a v jakých situacích tam ty Češi, jim jste tlumočil obecně, nemluvte o žádném konkrétním případu, jaké situace oni byli?
Tak třeba na policii, když jsem často tlumočil i v noci, tak to byly klasické drobnější, já nevím, přestupky nebo trestné činy, krádeže, výtržnosti, napadání třeba slovní nebo až fyzické napadání třeba jiných občanů.
Aha.
U toho soudu už to bylo vážnější, to byl skutečně trestný čin, veliký. Aha. A v té věznici to už si vlastně ani přesně Aha. nepamatuju, proč ta paní tam byla, ale Aha. ona už tam několik let byla a Aha. byla to v podstatě konzultace s právníkem.
Aha, to je zajímavé. Dobře, tak zpátky k tomu. Jako vy nemáte těžko se vás na to ptát, protože když nemáte zkušenost z české vysoké školy, tak asi těžko to budete srovnávat s tím, jaké to bylo na té skotské vysoké škole. Ale nicméně, mohli byste třeba říct, co tam bylo dobrého, co tam bylo špatného?
No určitě. Myslím si, že veliký rozdíl je v tom, že ve Skotsku jsou všechny zkoušky písemné, zatímco tady se pořád udržují hodně ústní zkoušky.
Termín... Oni by asi řekli na té škole, že ústní zkouška není, že je to subjektivní.
Přesně
že
tak.
Se to nedá v žádném případě jako pořádně hodnotit, že to závisí na tom, jak se ten zkoušející vyspí. Že?
A to si myslím, že je jako validní argument. Aha. Zároveň ten předmět vždycky vypsal konkrétní datum pro tu zkoušku, které bylo platné pro všechny. Nebylo to tak, jak tady, že se vypíšou, já nevím, 3-4 termíny a kdo má rychlejší internetové připojení, tak se nakliká na ten, který chce. A ten, kdo to prospí nebo tak pak má třeba smůlu, že se k té zkoušce třeba někdy ani nedostane, musí opakovat za půl roku nebo za rok. Tak to si myslím, že tam bylo mnohem logičtější, že prostě každý šel v určitý čas na tu zkoušku, všichni si sedli do velké místnosti, měli přesně daný čas na tu písemnou zkoušku, odevzdalo se to.
Já ještě k tomu bych podotkl, jako teda profesor na britské univerzitě, musím říct, že ty zkoušky jednak hodnotí examinátor, ale potom na ně dohlíží ještě druhý examinátor z té katedry a potom na ně ještě dohlíží externí examinátor. To znamená, že v podstatě jsou tam tři nezávislá hodnocení toho, jestli ta známka je férová. Zajímavé je, že jsem hovořil o funkci externího examinátora na amerických univerzitách, tam to vůbec neznají. Že to je typicky jako britský přístup, že externí examinátor ze stejného oboru, ale z úplně jiné univerzity, který nemá nic společného s těmi vazbami, prostě má konečné hodnocení u těch zkoušek. Takže tohle to.
Pak je ještě zajímavé, co se týče vůbec té filozofie, toho, jak se tam vyučuje. Tak jak říkáte, samozřejmě já jsem nestudoval nikdy tady, ale znám to hodně z doslechu nebo zprostředkovaně. Asi hlavně na těch humanitních oborech tady v Česku se hodně dbá na to, když už se píše teda nějaká seminárka nebo něco takového, tak se to tam musí hodně vyvážit, ten člověk nad tím musí tak jako přemýšlet, chodit kolem horké kaše a v závěru v podstatě říct, tak je to asi nějak takhle, ale možná by to mohlo být i takhle, nevím, nedokážu tvrdit. Jo? A to je to, co tady v Česku, z mojí zkušenosti, co jsem slyšel hodně, ti profesoři a učitelé chtějí. Zatímco ve Skotsku a obecně v tom západním světě se klade důraz na argumentaci a na zaujetí určitého stanoviska. Takže tam na začátku...
Které musíte mít podložené.
Na začátku je nějaká otázka a samozřejmě na základě faktů, která ten člověk musí znát, musí zaujmout nějakou pozici a ta práce je v podstatě o tom, že argumentuje, proč je to podle něho takhle a ne naopak. Musí vyvrátit to, proč to není vlastně opačně, než on si myslí.
Proč vy si myslíte, že české školy nevyžadují kritické zhodnocení faktu, aby se došlo k nějakému závěru?
Možná to vychází z toho obecného založení, které tady přetrvává od dob Rakouska-Uherska, v podstatě důraz na co nejširší penzum vědomostí a faktů, v podstatě jako zásobárnu, memorizování a tak dál. Takže cílem je v podstatě asi hlavně ukázat, že toho o tom vím hodně, že jsem toho hodně načetl a že v tom dokážu tak nějak proplouvat. Zatímco na tom západě je větší důraz kladen na to, aby se s těmi fakty pracovalo, a aby se tedy, jak jsem říkal, zaujala nějaká pozice.
Takže prostě tam jde spíše o kritické hodnocení faktů, než o osilnění vašeho jako protivníka, že máte strašné množství faktů k dispozici, ale neumíte s tím pracovat.
Určitě je to trošku schematicky takhle podáno, zjednodušeno, ale myslím si, že v kostce to tak je.
No tak ještě se vrátíme k tomu. Docela zajímavá věc je, že někdy se ten britský školský systém obvinuje z toho, že vlastně strašně minimalistický, protože prostě řeší, já nevím, Když já jsem studoval na Karlově univerzitě anglistiku, tak jsem, ano, musel přečíst všechny knihy od, já nevím, 9. století anglické literatury do současnosti a mohli se mě na té zkoušce nebo při té závěrečné zkoušce zeptat na cokoliv. Ale tohle v té Británii není, že jo? Tam máte, já nevím, v každém oboru, řekněme, 6-10 knížek přečtení. Myslíte si, že je to chyba?
Myslím si, že to je určitě legitimní argument, pokud bychom chtěli dělat nějakou debatu mezi tím českým a západním vzdělávacím systémem. Může to být určitě slabina toho západního systému, ale je to tak postaveno. Myslím si, že by neškodilo, kdyby se tam kladlo trošku větší důraz na to, aby toho studenti prostě ještě více věděli, ale asi ne na úkor toho, aby prostě byli schopni s těmi informacemi pracovat. To si myslím, že to, jak je to tam nastaveno, je docela v pořádku.
Je zajímavé, že jak to tam vyvinulo, že prostě tam neexistuje ta středoevropská, možná rakouská praxe, to hromadění těch faktů. A podle mého teda, já jsem s tím, když jsem tam přišel, tak jsem s tím taky trošku byl nespokojen, že teda, když mám učit českou literaturu, že prostě jsou to jenom vybraní autoři, ale uvědomil jsem si, že oni učí metodu. Že oni učí metodu, to znamená, na pár příkladech se naučíte prostě řešit problém a ten potom se očekává, že v životě použijete pro prostě toho, abyste se orientoval ve skutečnosti. Kdežto, jestliže se jenom navyflujete fakta, tak vás nenaučí tu metodu, jak se vyrovnat kriticky se skutečností, takže to možná je míň k něčemu. Že jo? Já nevím, jestli to tak souhlasíte nebo nesouhlasíte.
No, souhlasím. Vidím to dost podobně.
Takže co vás té politologii tam naučili?
Já nevím, to je zajímavá otázka. Je to tak, jak jsme říkali, my jsme toho nečetli úplná kvanta, ale četli jsme věci, ze kterých jsme se měli naučit vypíchnout to zásadní, to důležité, to, v čem třeba ten autor se liší od jiného autora. A měli jsme za úkol v podstatě analyzovat ty problémy. Takže myslím si, že to kritické zhodnocení, analýza a vyprodukování nějakého výstupu, co z toho teda plyne, nebo co si z toho můžeme vzít, jak to může obohatit nějaké naše současné vědomosti, tak to je to, k čemu nás asi vedli.
Zajímavá otázka, jestli to bylo k něčemu, když jste se vrátil do České republiky.
To je otázka, ale tak zároveň, kdybych studoval v České republice, tak bych v České republice zůstal a ta otázka by vůbec nebyla. Já jsem tam nešel s tím, že chci v zahraničí zůstat. Měl jsem to sice jako otevřené, ale myslel jsem si, že je velmi pravděpodobné, že se budu vracet. Šel jsem tam prostě zkusit tu školu, zkusit si život v jiné zemi, poznat jinou kulturu, jiný systém a To se mi povedlo, to se naplnilo tím studiem.
Tam je určitý problém v tom, že když studujete na české univerzitě, tak si asi vypracujete domácí kontakty a prostě vlastně z toho může vzniknout teda třeba zaměstnání. Tohle teoreticky by mohlo vzniknout, řekněme, v tom Skotsku nebo v té Británii, když byste tam chtěl teda jako zůstat. Ale jestliže se pak vrátíte, tak nezačínáte potom té České republice jako přivandrovalec s handicapem.
To asi jo, částečně. Tak je zajímavé, že samozřejmě v dnešní době ten titul už je méně důležitý než dříve, ale pokud by bylo nějaké zaměstnání, o které by se člověk chtěl ucházet a byl tam například požadavek na magisterské vzdělání a on přijede ze Skotska s tím skotským titulem, tak si ho musí nejdříve nostrifikovat.
No, a je to velký problém.
A je to problém.
Ano, protože oni, a mě na tom ministerstvu je strašná legrace, že na tom ministerstvu školství prostě dělají problémy. Myslím si, že jeden kolega poukazoval na to, že protože dostali diplom z Glasgow University v latině, tak oni nebyli schopni to řešit a on musel požádat nějakého latináře, aby udělal oficiální překlad toho diplomu, to bylo hezké docela. Dobře, pane Řezničku, řekl byste, že ta vaše zkušenost byla pozitivní nebo negativní, teda závěrem?
Určitě jsem zažil mnoho negativních epizodických záležitostí, ale celkově řečeno určitě mě to posunulo dál, pomohlo mi to, určitě ta zkušenost byla pozitivní.
Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme za pozornost, vážení televizní diváci. Naschledanou.